the encouragement or the challenge of Apostle Paul is to stand up. Stand up, therefore. Ang ating pong mensahe, entitled this message, Our Identity in Christ. Our Identity in Christ. Yung ako po ay first year sa aming tawag dito, seminary. In our first year of seminary, we had we called it banquet, graduation banquet for the fourth year students. And so, I as a freshman, we attended this banquet. Ginanap yun sa somewhere doon sa Quezon City. When that banquet was done, wala pa yung trinoma, wala pa yung SM North EDSA, wala pa yun. So imagine kung when was that banquet happened. Meron doon restaurant somewhere doon, I think nandun pa din yung restaurant na yun, yung Chinese restaurant na kung nandun. And so we had that banquet. Well, actually, I remember parang ginagawa na, sinisimulan ng gawin yung SM North EDSA na mga panahon na yun. But anyway, sinasabi ko lang kung gaano na katagal nung ako ay nag-aaral sa seminary. So dahil first year ako, doon lang ako naka-attend ng ganun. So feeling ko, pakiramdam ko sa sarili ko, dress to kill na ako, parang ang ganda ng suit ko. I'm wearing a black pants with white shirt, and then the students, my fellow seminarians, we are used to tawag nito tie, yung necktie, di ba? I want to be different. Nagalap ako ng bowtie. So may bowtie ako. Naka-necktie kayo, bowtie sa akin. Iba ako, ang anak ko sa iba. Pati kami doon sa venue. Tapos, nakaupo na ako sa lamesa. Mayroon yung lumapit sa akin.
Ba't ka nakaupo dyan?
Estudyante ako eh. Kasi yun, ay! Pero bakit? Pareho damit namin. Pareho siya, pareho kami nakabotay. Pangbotay namin, the same color. Yung pareho. Pareho kami nakaputi. Yung mga waiter, o yung servidor, yung waiter, doon sa banquet, the same ang suot kagaya ko. Pagkaman na ako ng isa na kasama niya sa trabaho. Kasi namin, bakit kinakupo dyan? Nung makita niya na, ay, sorry sir. Pagkaman na niya ako na waiter din, nakikigulo sa banquet nung party na sa kanina. That was a funny thing that happened to me personally. And ewan ko sa inyo, nangyari na ba sa inyo na parang namibili kayo tapos kayo yung natanong magkano po ito, ma'am? I remember si Julia, sa Baguio, and she was what, 5, I think, or 6. Sa Baguio kami, sa Camp Janney, meron parang mga baratilyo, yung mga thousand, isa-isa yung mga stalls. sa stalls na yon ay may sinda ng mga gamit, damit, pantalon, ganyan. Tapos, sa naka-display dito yung mga pantalon, may upuan dito. Eh si Julia, she was tired. Kaya ikot ka sa Baguio. Ano naman ang gagawin mo sa Baguio? Di ba? Ikot-ikot ka, nakalakad ka. Enjoy mo yung nature, sarap ng lamig. Pero napagod na kami sa kaya ikot, siyempre, Julia, subuko na, umupo. Doon sa may mga naka-display na mga tipal na pantalon. Ano ka upo si Julia Nina? Stretch. Stretch na natin. So, here I was. Biniro ko si Julia. Sabi ko, ilan mo po si Julia doon sa pag-uso niya? Ali, magkano po itong pantalon? Nagalit siya sa akin. Ikaw, Papa! Tinanong ko siya na ano, iba ganyan ano, itong mga napagkakakala tayo, mga ganun pangyayari na, oh, akala ikaw yung merchandiser dun sa groceries, di ba? Ayun, ganun. O, napagkakalang ka na ikaw yung manager ng ano, yung isang bagay, ano yan, napagkakakala. Dahil we have a perception of kasi yung itsura niya. Si itsura, the way he dress, di ba? Ang identity ay nakabase sa paano manamit. Di ba? Kaya, kaya yung sabi ko na example sa inyo, eh, nakaputi ako, nakabutay, para akong waiter. Kaya, yun ang uniform nila eh. So, napagkamalan ako na waiter din. Tayong mga Kristiyano, minsan, hindi tayo nakikilala ng mga nakapaligid sa atin because we're not wearing our uniform. And here, in Ephesians chapter 6, Apostle Paul is giving us a rundown of what should be the uniform of a Christian soldier, of a Christian man, of a Christian woman. Our identity is we can be identified properly if we are wearing our uniform. Meron, di ba? Meron. This is the sad thing. When somebody says, Christian siya? Ganun ba ang Christian? Ako nagulat because I was watching something and yung nag-interview sa pinapanood ko sabihin, kaya ko muna. For me, as a Christian, ha, ganun siya. Ako nagulat, ha? Christian ka pala? Christian ka pala? I did not know. I was watching that video. So, we miss. I mean, people will miss to identify us if they will not see this uniform in us. Pag hindi natin suot itong mga uniforme na to, ang mga nakapaligid sa atin would be confused. Eh sa mundo ito, di ba? Tignan sa atin dito sa Pilipinas. Ano ang pinagmamalaki natin bilang mga Pilipino? Well, that was before. Ngayon, hindi natin masyado na masabing gano'n. Pero before, ang mga Pilipino, pinagbabalaki na, we are the only Christian nation here in the this part of the world, in Southeast Asia, the only Christian nation. Ako mismo na Christian nation yata tayo. Or we can say that Philippines is by far majority is a Roman Catholic nation. Pero as a Christian nation, hindi naman natin. Nagkakaroon ng pagkakamali pagkat hindi suot itong mga uniforme na ito. And pag papasok ka sa mall, alam mo yung makakasalubong mo ay gwardiya, di ba? Alam mo yun ang gwardiya. Hindi dahil siya yung nakatayo lang doon sa main gate, kundi sa kung ano yung suit niya. Kung titignan tayo ng tao ngayon, can they easily identify na ikaw ay Kristiyano? Can they identify us? I want you to consider this. Uniforms. Itong pagkakakilanlan sa atin. The uniforms that we ought to have. Paul in his letter to the Ephesians, he said, stand therefore. In his encouragement to the Ephesians, he said, stand therefore, having your loins girt about with truth. Now, mind you, he is describing a Roman soldier. He is trying to tell the Christians, we are like Roman soldiers. We have uniforms. And for us to be identified, and we say we are Christians, you say you're a Christian, then you should be wearing this. This is what you should be carrying around. Ito ang dapat na makita sa'yo. So, first of the uniform, girt about with truth. Having your loins girt about with truth. What is this truth? In our life, we should be standing in the truth. What is truth? Sabi nga ni Pilato kanina. What is the truth that Paul is telling here? That truth is what Jesus said in the book of John. I am the way, the truth, and the life. We should be geared about. I mean, geared about nito. Sa uniform nito, ito yung sinturon. Naka ito yung belt, naka ano ito nakalagay ito, hindi para disenyo lang. Ito ay para yung pantalon ko ay hindi malaglag kung sakaling ako'y maglalakad o ako'y magtatalon o ako'y tumakbo, para yung ano nakakapi sa akin. So first uniform, you say you're a Christian, then your life should be geared about with the truth. Meaning, Jesus can be seen in you, in us. We should be embraced by the Lord. Ano yun? Yung naka, pantalon, itong damit na ito pababa. Diba? Ito ay damit to hide our tawag dito, masiselan na bahagi ng katawan, di ba? Discovers yung maselan na bahagi ng ating katawan. Now, what does it mean when your loins get about with truth? Yung ating kabuuan na pagkatao, we should be hidden in Christ. Yan yung ibig sabihin ng get about with truth. Jesus is our covering. We should be covered by the Lord Jesus Christ. You say you're a Christian? The people that we meet, makita dapat nila sa atin na, itong tao nito, makikita ko sa buhay niya na talagang mananampalataya siya ng Panginoong Jesucristo. Dahil the way na ikaw ay magsalita, the way na ikaw ay magpasya sa gawin ng iyong paggalaw, nakikita sa atin, lumalabas. Yun ang geared about the truth. We are covered by the Lord Jesus Christ. Yung ating pagkatao ay napapangibabawat ng Panginoon Jesus. Yan ang ibig sabihin ng geared about the truth. That's the first part of the uniform. Second, and having the breastplate of righteousness. Having the breastplate of righteousness. Ano yung breastplate? Yung breastplate, yun po yung armor covering sa dibdib, sa katawan. Imagine a Roman soldier, meron siyang paluti dito. Imagine Iron Man. Si Iron Man, bakal siya, di ba? Yung dito. Actually, si Iron Man, buhok, parang bakal lang lahat. Pero, yun yung pinaka-basic na pinanggalingan ng idea na yan. Bakal. Na, kahit saan siya pumunta, walang makakatalo sa akin. Bakit? Balot ako ng bakal eh. Imagine yung panahon nila noon. Spada, pana, mga pang-gamit, diba? So, pag yung bakal, in-spada o tinaga ng tita, hindi ubra, diba? So, ano yung sabihin yung breastplate of righteousness? The breastplate of righteousness is we should be confident. We should be confident. Yeah? Ang ating pamumuhay should be confident in that righteousness that Jesus Christ has given us. Nung tayo ay lumuhod at sinabi natin, Panginoon, Lord, ako po'y makasalanan. When we say, Lord, in front of the cross, I say, Lord, I give to you. I surrender my life to you. I am a sinner. I'm offering to you my life. I'm repenting of my sin. When we did that, our sin was taken by the Lord. And the Lord was hanged on the cross, but without sin. He was a righteous man, an innocent man. He is now giving us sinners his own righteousness. So this breastplate of righteousness is the righteousness of Jesus Christ, that we can walk around confident. We should be confident and say, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ano man ang tumama sa akin, dahil I have the righteousness of the Lord, it will not bother me. Problema, sakit, pagsubok, it should not, we should not be living a frantic life. Kung Kristiyano ka, tapos matatakutin ka, sabihin mo Kristiyano ka, tapos ikaw yung ang tawag din, we call it kapural. Ikaw yung namumunang nagpapanik, pasimuno ng pagpapanik ng buhay. Hindi dapat ganun. A Christian should be walking in this world with confidence, because he has the righteousness of the Lord Jesus Christ. We have his righteousness. We were given his righteousness. That is part of what God has blessed us with. Wala nang makakapagbato sa atin ng yan si Joy, ano yan eh? Palamura yan. Oh, mas maugali niyan. Kilala ko yan. Kababata ko yan eh. I can just simply say, ako yun dati. Pero, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. It is Christ living in me. My life is hidden in Christ. So I can confidently say, I am the Lord's. You should be confident to declare to the world, I am the Lord's soldier. I am Christ. Soldier. Ako ay sundalo ni Kristo. Hindi ka dapat maliya, hindi ka dapat nagtatago. Hindi ka dapat tumatakbo. Dahil nakarinig ka lang ng away, nakarinig ka lang ng hugong ng mga kaaway. When a soldier hears something, an alert, ano gagawin ng sundalo? Magtatago ba? Hindi. Pupunin niya ang armas niya at hahanapin siya, pupunta siya dun. Kung nasaan yung tunog ng maguluhan. Yung mga sundalo nasa kampo ganyan. Tapos bilang may sumabo. Ay, yung mga sundalo, magtatabuhan pa palabas na ng mga bong. Hindi! Kukunin niya yung armas nila, tapos pupuntahan nila yung kung saan may sumabong. And, alamin nila, paano namin ipagtatanggol itong nasabugan na ito? Paano namin, paano kami makakatulog? Ganyan ang isang sundalo. We are confident because not because of our own strength, of our own righteousness, but because of the righteousness of the Lord Jesus Christ. Number three, sa ating uniform, in our identity in Christ, sa ating pagiging Kristiyano, we should be, sabi niya, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. assured with the preparation of the gospel of peace. Ayan niyo po yung mga sapatos, yung sandals ng mga Roman soldiers. Meron pong spike parang sa soccer. Yung mga soccer players, they have a special kind of shoes. Para pag tumakbo sila, matibay yung kanilang pagkatapak. Haba, ako ngayon dito, kung ako ay itutulak nyo, mabilis ako mapapa-atras. Kasi, bakit? Yung sapatos ko madulas eh. Pero kung ito ay may spike, sa lupa, pag tumapak ako dito, bangun sa lupa, pag tinulak ako, nahihirapan sila na patumbahin ako. Ang Roman's shoes, ang sandals ng Roman's, ganun. May spike. And tayo, ano yung spike natin as a soldier of the Lord? Yun yung preparation of the gospel of peace. Meaning, as we live our life, we should be sharing the gospel. As we do about our business, when we work, we meet people. When we go to school, we meet people. When we go outside, we meet people. In every opportunity that we have, we should be sharing the gospel to them, to these people, with our co-workers, to our classmates, our neighbors. That is what and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. And you know what? The reason why the soldiers are wearing the spikes, hindi lang para hindi sila matulak ng mabilis. Actually, they are ang kanilang ginagawa ng mga Roman soldiers is to put their footing strong and they move forward. They move forward. Walang sundalo ng Panginoon na may nakilala tao, may kaibigan na hello, umatras sa pagbubahagi ng salita ng Panginoon. Dapat pasulong tayo. Every Sunday, we hear the words of the Lord. Hindi mo pwede sabihin, wala akong alam dyan sa gospel of peace na yan. If you are a Christian, you should be growing in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. Every Sunday, you hear a message. Iwan ko lang yun eh. Isang mensahe sa araw, means isang Sunday. Hindi ko pa sinasama dito yung kung Kristiyano ka, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, may blessing ka din na nakukuha doon, na pwede mong ibahagi sa iba. That is the gospel of peace. Salita ng Panginoon. Yung mensahe ito, we share what we hear. Kasi kung ano yung meron ka, ang sinasabi lang ng Panginoon, ibigay mo yan sa iba. Kung anong meron ka. Remember the parable of the talents? Lord, you gave me 5. I did the business and this 5 becomes 25. Oh, you gave me 3. I did my business, this 3 becomes 9. Lord, yung binigay mo sa akin isa lang binigay mo sa akin eh. Kinabo na lang. Sabi mo, Panginoon sa akin. Ayan, binigyan ng isa, kunin mo yung isa na yun, ibigay mo dun sa ano. Kasi mas mabang pakinabangan yun. Mas dalago. Eh, ikaw na binigyan ng isa, ano, itapon niya yan. We will be judged by the Lord. We should shod, our feet should be shod with the preparation of the gospel of peace. We should set our minds and our hearts to share the gospel, share the word of God to our friends, to every people that we meet. That is part of who we are. That is our identity. That is part of our uniform. And then sabi niya, above all, taking the shield of faith. The shield of faith. Ano yung shield? Covering. Ano? Kalasag. Ala, covering. Kalasag. It is used to block anything that will harm us. Darts, then sabi niya sa scripture, right? It shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Kasi may mga kaaway tayo na palihim, di natin alam, mga kaaway natin. Amamana. Malayo ka. Hindi mo siya nakikita. Pampanahin ka niya gano'n. Maganyan yung mga ano, sa ating panahon, modern warfare, yung tinawag na sniper. Ay, malayo ka. Dalawang kilometro tayo mo, nakikita ka, may target ka na. Easy ka, easy target ka lang, naglalakad ka lang nilingas. Ba, kaya siya. Wala kang shield. Pag wala kang shield, wala kang panglangga. Wala kang panghanga. And the shield is our faith. If you do not have faith in the Lord Jesus Christ, you are in a big trouble. You will be easily deceived by the enemy. You will be easily defeated by the enemy. His darts can kill you. So we should have that shield of faith. You should be. The people around you should see this. That you are a man and a woman of faith. Hindi lang basta ano yan, Kristiyano sa mukha ka, Kristiyano sa labi, hindi sa puso. Yung ganon, patay sa kaaway yun. Yun yung mga makapunta nga sa simbahan, pero wala naman pala ng palataya. Kaya pag niyugyog ng Panginoon, kaya rin bawa ito sa mesa na ito. Pag ito niyugyog ko, kung hindi matibay na nakakapit dito, ano nangyayari sa pag-ing? Matutumba, magulagdag, mawawala sa lugar. Diba? Ganun din ang Panginoon, ang simbahan, ang church, ang iglesia. Yuyugyugin niya yan. At malalaman sino may pananampalataya sa wala. Yung wala ng pananampalataya, mawawala sa simbahan niyo. Kahit na sabihin mo na doon siya lumaki sa simbahan na yun. Kaya madalas sabihin ko kay Julia, it's not because your papa is a pastor, you're already saved. No. You still have to realize that you're a sinner and that you need Jesus Christ, and you need to put your faith in the Lord Jesus Christ. Without Him, you're as good as dead. And so, we should, the people around us should see that we are men of faith. Pag tinignan tayo, agad nasasabi, Christiano. Verse 17, and take the helmet of salvation. Look at that. Helmet of salvation. Isa sa mga biro na sinabi sa akin nung ako'y ikakasal na. Nung ako'y ikakasal, I was almost 40. Okay, 40 na ako nung kasal mismo. I was 40 years old. So, mga nakakalala sa akin prior to that, sabihin nila, ang ganda mo na, mag-asawa ka na. Mag sinabi ko na, kakasal na ako, mag-asawa na ako. Akala ko, wala sa nasasagot, sabihin nila, galing. Hindi. Naku, yung naloko mo na yun. Pag bilal mo na, helmet, isuot mo, gama. Mabatukan yun eh. Magbago ng isip. Baka mauntong. Diba? Yung joke eh. Binigay sa akin yun. Joke na yun. Tarang narinig ko din. You have to protect the head. Now look at that. Take the helmet of salvation. It is in our minds. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma. In verse chapter 14. Romans chapter 12. Sabi niya, look at that verse. Romans chapter 12, verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye what? Present yourselves. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to the world, but what? Be ye transformed by the renewing of your minds. Renewing of your minds, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. The battle is in the mind. Sa ating mga tao, ito ang sentro ng away. Kasi ang ito yung nagkocontrol. Ito nagsisimula yung sa mind, yung bakit ko nasabing yan ang maganda, bakit ko nasabing yun ang nandito yun, dito pinaprocess. So, the Lord is said, take the helmet of salvation, protect your mind. You should be satisfied sa mundong ito that you are saved by the Lord. Kung ang satisfaction ko ay kayamanan, masarap na pagkain, ang satisfaction mo ay buhay bakasyon. Anong klaseng kahihinatnan mo? Kung ikaw ay Kristiyano ganun. Ang Diyos, sabi nga niya, yung tamad, magpakainin. Ay magtrabaho, huwag mong pakain. The Lord doesn't want His people to be idle. At ayaw din ng Panginoon na magnasa ka ng treasures of this world. Sabi niya, di ba? Sabi niya, seek treasures that is in heaven. Gumawa ka ng kayamanan sa langit, kung dito sa lupa. Pag ang ating isip ay makalupa lang, malaki problema. So that's why the Lord say, put on the helmet of salvation. Let us keep our minds safe from all these worldly thoughts. Be satisfied with salvation of the Lord. Why? Because God has greater things prepared for us. Doon sa kalangitan. The glory of this world will pass away. Sabi nga ng Panginoon, mapupog na ako, tutupukin lang ako eh. So, keep ourselves safe. Yung ating isip should be protected by the helmet of salvation. Meaning, in our minds, we should be satisfied with what God has done for us. We should be satisfied with the Lord. Being with the Lord is enough. Kung makilala natin ang lubos si Kristo Jesus, sapat-sapat na siya talaga. Ang sabi niya sa verse 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Meron tayong panlaban. May sandata tayo. Hindi lang bahagi ng uniform natin yung protection lang. May panlaban tayo, pero meron tayong panglaban. At yung panlaban natin ay hindi yung ating lakas. At sabi ng Panginoon kay Gideon, is not by power nor by might but by my spirit, says the Lord. The sword of the Spirit is the word of God. This was given by the Holy Spirit to us. This is our weapon to fight evil, to destroy wickedness. We need to be empowered by the Word. So yan ang uniform. 18. Ito ngayon yung ating another work to be done bilang sundalo. What should we be doing? Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. So, ang trabaho natin as a Christian, our identity, can identify us, and we can identify a fellow Christian when he is praying. He is always in prayer towards his fellow soldier, his fellow saints with the Lord. Yan ang trabaho natin. Magpanalangin sa bawat isa. This is my encouragement for in our church, and I hope I can encourage you too. We are brothers and sisters in Christ. Walang magtutulungan dito, walang makakatulong sa atin, hindi tayo-tayo lang. Tayo-tayo. Ang dinala ng Panginoon na maging magkakabuklod. We are His body. In this place, kayo ang katawan ng Panginoon. So, sino makakatulong natin sa gawain nito? Tayo-tayo lang. And we should be praying one for another. And that should be evident sa atin. Should be praying and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Hindi lang tayo nagpapanalanginan sa bawat isa, but nagbabantayan din tayo. Watching thereunto with all perseverance. Now, what I say, bantayan, is hindi yung pinabantayan mo yun. Uy, yun, nagkasala yun. Uy, ikaw ah, ako, kasalanan ka. Eh, hindi ganun. Hindi ganun yun. Yung bantayan na ito, yung and watching thereunto, that is protecting one another. You're keeping each, we should be keeping each other safe. With perseverance. Pagtitiis. Alam mo, bago mo siya, baby Christian to, bantayan mo. Bantayan mo. At alaan mo na dapat lagi siya nanalang. Na dapat lagi niya binubuksan ang kanyang Bible. You guide them. Ganong bantayan ang ibig ko sabihin, ang ibig sabihin sa atin ni Pablo. Watching them unto with all perseverance and supplication for all saints. You take care of each other. We keep encouraging each other. Pagka meron tayong kapatiran na nakikita natin na medyo na papatialog sa agos ng mundo ito, we remind them. Kasahalan ba ng Bible mo, kapatid? Diyan ko kang nakababad dyan sa Korea Vela mo. Diba? Hindi din. Dahil tayo, we are guilty of that. So magpapaalala na tayo. Kanya. And in verse 19, this is Paul being personal. Magpanalangin lang kayo sa bawat isa, hindi sabi ni Pablo, at ipanalangin nyo rin ako. Now, this is my encouragement for you. Here, yung and for me. This is the pastor of the church, the leader of the group of this place. So this is a prayer that we should be. This is our responsibility that we should be praying for our pastor. In your case, you should be praying for Brother Bill and his family. That is part, as members of the church, it's part of our responsibility. We should be praying for our pastors, for the elders of the church. Ako lagi kong iminimi ito sa aking mga miyembro. Every prayer meeting that we have, laging nakasingit ito sa panalangin. Mga kapatid, huwag niyo kong kakalimutan. Panalangin niyo ako. Pag nag-aaral ako ng Bible, nagabayan ako ng Panginoon. Kasi pag ako ay hindi na ako pag-aaral ng Bible at nagpasala ako ng Bible para sa aking sariling sa aking sariling kasiyahan lang. Hindi ako ginagabayan ng Banal na Espiritu. Ano ba ipapakain ko sa inyo? So, isa ba nalangin nyo ako? Yun ang lagi sinasabi ko sa aming members of church. Ganun din po ang admonition na ito ni Paul. Pray for me, sabi ni Pablo. And any pastor that is called by the Lord and who wants to do his the will of the Lord para sa kanyang buhay, ito ang panalangin. Ito ang bibig na panalangin sa kanyang mga miyembro. And I believe this is
Brother Bill's desire na ginagawa ng kanyang church na ipinagkatiwala sa kanya, that we should be praying for him.
Okay, wala siya ngayon sa piling natin. Malayo sila.
We should always be praying for them.
Sabi niya si Brother Bill, we should be praying that the Lord will continue work in his life and mightily work in him, so yung mga churches na kanya binibisita would be blessed by the word of God through him.
So that is our identity, that is our uniform that we should be wearing every day, and that is our job.
Sabihin mo, Panginoon, Pastor, hindi ko alam sa Panginoon kung bakit ako tinawag eh.
Oh, bakit ka tinawag ng Panginoon?
Ayan.
Tinawag ka ng Panginoon para isuot ang mga uniform na yan. Kampanan mo ang duty ng sinang lahat ng uniform na yan.
Ano ba ang duty niyan?
Ayan, verse 18.
Praying for the brothers, taking care
for the brothers, for the fellowship of the church, and praying for our elders, for our church pastors.
That's God's will for all of us.
And I hope you realize this is our calling. This is how God wants us. This is what God wants us to wear in His presence and in the presence of the whole world. This power has Heavenly Father. Thank you, Lord, for the words that you shared with us today.
Salamat, Panginoon, sa Panginoon na ito na pinakilala mo sa amin kung ano ang dapat namin isuot bilang mga Kristiyano. Dapat ay mabalik kami sa katotohanan ng aming buhay. Pagpapagibabawa ni Kristo Jesus na kami ay naglalakad ng may kapanatagan at may katiyakan sa aming mga sarili, pagkat ang iyong kapwiran ng anak mo si Kristo Jesus ay ipinagkaloob sa atin, na kami ay dapat na handa na lagi ang bahagi ang iyong salita, ang iyong ipakpet. Na kami ay dapat ay pananampalataya, namumuhay sa pananampalataya. Na kami ay dapat na lagi protektado ng kaligtasan na ginawa mo sa amin, na kami ay confident. Ang aming confidence is in your salvation. Wala kaming ibang pinagkakatiwalaan kundi ang iyong pagliligtas natin. At ang iyong salita, ang aming tanging sandata laban upang malupig ang kaaway, upang magkampanan namin ang pagpapakalat ng iyong salita. Salamat dahil pinaunawa mo siya sa amin ang aming mga dapat ng kampanan, ang aming mga pagpupulan na magpanalanginan sa bawat isa, na magpantayan kami bawat isa. At palagi namin
ilapisin ang iyong mga pastor na itinindi sa gitna ko na. Salamat, Panginoon, pinaunawa mo sa amin ang hati. Salamat at ibigyan mo kami ng puso na handang tanggapin ang iyong salita. Salamat sa iyo. Pagpapalang ito na pinagkaloob sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong makikinig.